Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Printre primele cuvinte pe care le-am învățat cu lacrimi pe obraj, a fost cuvântul iartă-mă. Am avut părinți buni, care de multe ori, sau de cele mai multe ori, m-au iertat. Dar bunătatea aceasta are și un revers negativ. Noi, oamenii, ne-am deprins să privim iertarea ca pe un lucru obișnuit, gratuit, care nu costă spre deosebire de pedeapsă, care costă. Și totuși, lucrurile stau cu totul altfel, după cum vom vedea în episodul de azi. Capitolul 4. Mielul din Eden. Subtitlu: Bătălia Pământului. Continuare. Noi vorbim cu destulă ușurință despre iertare, pentru că suntem obișnuiți să iertăm gratuit și să cerem să fim iertați fără vreun preț plătit. Dar dreptatea nu recunoaște decât iertare contra unui preț, vezi Romani 3:25, adică chit pe chit. Cu precizarea că al doilea chit îl plătește altcineva în locul tău. Și a doua precizare, că indiferent dacă păcatul era mare sau mic, prețul nu putea fi mai mic decât sângele. Acesta este principiul satisfăcător juridic. După cum scrie în Evrei, capitolul 9, cu versetul 22, citez: Fără vărsare de sânge nu este iertare. Natura păcatului este atât de ofensatoare, încât doar moartea poate anula relația păcat-pedeapsă. Antropologii care pledează pentru unitatea speciei umane găsesc în atot prezența jertfei un argument decisiv. Este surprinzător că, indiferent de rasă, cultură, spațiu geografic, epocă, religie, toate popoarele au noțiunea de jertfă la baza închinării. Moștenirea aceasta spirituală a fost transmisă din nepot în strănepot și tot așa, înfruntând veacurile și legând privirea unui ochi spre trecut, adică spre prima jertfă din grădina Edenului, și privirea celuilalt ochi spre viitor, spre ziua când adevărata jertfă va veni și va săvârși adevărata răscumpărare. Prezența jertfei în toate sistemele cultice conduce la o altă observație tulburătoare. La toate neamurile, jertfele jucau rolul de daruri de înduplecare, pe care muritorii le făceau zeilor, fie aduse din roadele pământului, fie din animalele turmei, fie vreo fecioară frumoasă sau copil abia născut. Scopul jertfei la păgâni era unul singur: îmbunarea zeului, câștigarea favoarei lui. Vedeți diferența? Jertfa devenise o monedă de merit pentru a face operativă relația cu zeul. E ca și cu telefonul public, merge numai dacă introduci cartela ta activă. Sau e ca și cu șefii de care depinde rezolvarea atâtor probleme. Trebuie să le duci o atenție, un cadou. Prima lovitură a diavolului țintește drept în inimă. Din mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, vezi Ioan 1:29, din mărturia dragostei lui Dumnezeu, jertfa o transformă diavolul într-un vot de blam la adresa lui. Fiecare jertfă a omului strigă că Dumnezeu este arogant, arbitrar, aspru, nemilos, neînduplecat, mânios, bănuitor, pornit pe rău, care nu face nimic decât dacă îl cumperi cu daruri scumpe sau chiar cu rodul trupului tău. Pentru că miza jertfei este chiar caracterul lui Dumnezeu, nu-i de mirare că Satana s-a străduit să pervertească sensul jertfei. Subtitlu: Cain și Abel. Cu câtă înfigurare așteptau Adam și Eva nașterea primului lor copil? Amintirea vie a Edenului pe care îl părăsiseră și remușcările tot mai puternice le-au hrănit speranța. Nu cumva acest fiu va fi chiar sămânța femeii, cel ce va zdrobi capul șarpelui? Astfel că i-au pus numele primului născut Cain, respectiv căpătat. Căci Eva își spusese: a încăpătat un om cu Domnul. Originalul poate fi tradus și: am căpătat un om pe Domnul. Cu timpul, sosi și al doilea copil, căruia i-au pus numele Abel, de la Hevel, adică doar o suflare. Motivul descurajării lor nu ne este făcut cunoscut deocamdată. Indiferent că unul era păstor, iar celălalt agricultor, amândoi trăiau în aceeași casă și aveau toate de obște. Erau o familie. Singura familie de pe Terra. Crescuți la umbra părinților, cei doi copii au urmărit cu aviditate pocăința și nostalgia lor. Au privit cum mielul cu care obișnuiau să se joace murea pe altarul de jertfă și au învățat despre Eliberatorul care avea să vină. Când au ajuns la vârsta bărbăției, cei doi s-au înfățișat înaintea Domnului cu câte o jertfă. Cain însă își propune o reformă. De ce, în loc de un miel, să nu-i aduc Domnului cel mai bun rod al muncii și priceperii mele? Geneza 4:3. Domnul însă nu primește inovația. Versetul 5. Faptul acesta prinde revolta lui Cain. Și din nou un șir de deceuri și speculații omenești. Să fie predestinație? Act arbitrar? Nici vorbă. Când mânia înflorește pe fața lui Cain, însuși Dumnezeu se coboară lângă el ca să-l câștige prin cuvânt. Ce ai făcut tu nu e bine. Jertfa nu este darul tău, ci este darul meu pentru voi. Ea exprimă doar credința ta în principiul substituției care salvează. De aceea orice jertfă trebuie să fie cu sânge, cu viață, ca preț de răscumpărare pentru viața ta, Cain. Cain însă se scutură. El venise cu cele mai bune roade ale muncii sale. El crede în om. El crede că prin strădania sa personală omul poate deveni suficient de bun. Crede că omul poate dobândi merite incontestabile, suficiente, în virtutea cărora să fie primit chiar și fără sânge. N-are nevoie de salvator. Elucubrațiile acestea nu puteau emana din mintea lui. Aici se vede foarte clar școala maestrului de diversiune. Cu principiul său luciferic, vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ceea ce susținea Cain nu este altceva decât principiul care stă la baza oricărei religii păgâne, fie că e vorba de hinduism, budism, jainism, confucianism, zoroastrism sau New Age, și anume teza îndumnezeirii omului prin eforturi și prin merite personale. Să reținem, Cain nu-l contestă pe Dumnezeu, păi nici diavolul n-o făcuse. El contestă doar sângele jertfei, adică pe Hristos. El e nemulțumit cu poziția dată omului în actul închinării. Cain cere un alt tip de relație, nu de penitent, ci de asociat, chiar și cu numai 1% capital. El pretinde egalitate, parteneriat. Și Cain alege să forjeze. Cu sânge rece, ucide pe avocatul jertfei cu sânge. Pământul înghite sângele primului martir, Abel. Marea luptă ia proporții nebănuite pe pământ. Cain fuge din fața Domnului, la est de Eden. De acum se profilează două tabere, două cauze, două filozofii de viață care conduc la un clinci autoperpetuat. Cunoști, probabil, proverbul latinesc, homo homini lupus est, adică omul față de om e lup. Actul 2. Polarizarea. Dacă în războiul din cer protagoniști erau Hristos și Lucifer, acum, în urma uzurpării, părțile beligerante se înmulțesc. Este 1. Hristos, 2. Lucifer, avându-l însă 3. Pe om ca asociat al său. Dar prin voința lui Dumnezeu, această alianță luciferiană este pusă sub semnul nimicirii. Omul, împărțit între lumină și întuneric, capătă șansa unei a doua alegeri. De data aceasta însă nu e mai simplu ca la început. În om, chiar înăuntru lui, se regăsesc pe de o parte legea păcatului și a morții, vezi Romani 8:2, iar de cealaltă parte legea Duhului de viață în Hristos. Tot la fel cum în cer izbucnise război, în inima omului, ca o proiecție în miniatură, se configurează un alt război, un conflict de alegere. Tu pe cine alegi? Grea întrebare, căci luarea oricărei hotărâri este tot atât de dureroasă. În cazul fericit, când îl alegi pe Domnul, decizia deranjează teribil firea pământească. Firea omului vrea permisivitate. Ea se simte confortabil în desfrâu, în păcat. Dimpotrivă, în cazul unei decizii rele, o altă parte din om sângerează până la psihoză. E vorba de conștiința ta. Este chiar motivul pentru care Mântuitorul spunea: n-am venit să aduc pacea, ci sabia, Matei 10:34. Și dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, Luca 9:23. Dar omul n-are încotro. Trebuie să ia o decizie. Această decizie, fie spre bine, fie spre rău, îl așează într-una din cele două dependențe, fie față de Lucifer în răzvrătire, sau de Mihail, adică Hristos, în mărturie contra celui rău. Și uite așa, pe nebăgate în seamă, omenirea se polarizează în două tabere. Între ele este antagonism. Este destul să aparții celelalte tabere și ești vrășmașul meu total. Sau, din război în cer, s-a ajuns la război între fiii oamenilor. Să nu pierzi din vedere un lucru esențial. Atunci când cineva se va ridica împotriva ta, să n-ai impresia că are ceva cu tine. Nu. E doar reacția față de stăpânul de care te-ai alipit. Subtitlu: Două genealogii. Reconstituire. Prin anii 1720-1730, Henry Jukes și Jonathan Edwards erau doi tineri de pe coasta de est a Americii, cu șanse egale în fața vieții. Amândoi erau deopotrivă de inteligenți, dar și săraci, limitați în posibilități materiale. Ambii și-au exercitat alegerea într-un fel propriu. Echipa de sociologie condusă de A.T. Pearson a reconstituit arborele genealogic al descendenților lor și a constatat următoarele. Din totalul de 1200 de progenituri ale lui Henry Jukes, 310 au fost cerșetori de profesie, 130 pușcăriași, 60 hoți de carieră, 7 criminali cu sânge rece. Dintre cei 1200, doar 20 au apucat să-și facă un rost în viață, dintre care jumătate numai datorită disciplinei dobândite în pușcărie. În schimb, din Jonathan Edwards s-au remarcat 14 președinți de universitate, 102 profesori, peste 100 de pastori și misionari externi, 112 avocați și magistrați, dintre care 60 dețineau titlul de doctor, pe lângă nenumărați alți autori și editori. Istoria primilor copii aduce foarte mult cu cazul Jukes Edwards. Iată, Cain se identifică drept omul demiurg. El construiește prima cetate din istorie, Geneza 4:17. Ziduri, bastioane, guri de foc, împotriva cui? Contra lui Dumnezeu și asigurării sale că îl va proteja de răzbunători. El respinge protecția divină și alege brațele sale, cultul omului. În așa zisa împărăția sa, Cain aplică directivele magistrului său, Lucifer, care din umbră îl învață și își stabilește o nouă ordine cu adevărat liberă, și anume poligamia, Geneza 4:19, beția, petrecerile, Geneza 4:21, industria de război, Geneza 4:22, legea junglei, Geneza 4:23-24. De partea cealaltă, Set, înlocuitorul lui Abel, alege cultul lui Dumnezeu. El rămâne în apartamentul dat la început de Dumnezeu, în natură, nu în cetate, ca semn de dependență și încredere în el. Set și urmașii săi sunt vulnerabili față de cainiți, ca niște oi în mijlocul lupilor. Strategia lor însă este misiunea. Înaintea răului tot mai debordant, ei aleg să dea închinării o formă manifestă, vezi Geneza 4:26. Și iată că trec aproape 2000 de ani. Polarizarea a atins extremele. Războiul rece, pe alocuri presărat cu pogromuri, încordează relația dintre așa-numiții fiii lui Dumnezeu sau urmașii lui Set cu fiii oamenilor, respectiv cainiții. Și lupta este tot mai inegală. Mulți fii ai lui Dumnezeu preferă armistițiul în locul confruntării, o pace defectuoasă, cu compromis, pecetluită cu încuscriri. Și iată că linia neprihănirii se îngustează tragic. Din cer, Dumnezeu nu mai găsește pe pământ decât 8 martori pentru el. Noe cu familia lui. Miasmele sunt atât de ucigătoare încât, dacă Dumnezeu n-ar interveni, curând pământul ar trebui să dispară din univers cu demoni și oameni de avalma. Și totuși, Dumnezeu îi mai dă omului o șansă, nu ca diavolului. Actul 3. Potopul. Istoria muntelui Pele. La începutul secolului 20, când lumea trecea pragul unui mileniu de aur, insula Martinica, în mijlocul Antilelor, în Marea Caraibilor, era deja o atracție pentru civilizația sofisticată a Europei. Capitala insulei Martinica, și anume orașul Saint-Pierre, așezată cochet la poalele unui con vulcanic, era alintată drept micul Paris. Printre cei care gustaseră cândva delicile ei, în 1887, fusese și pictorul Paul Gauguin. Societatea de acolo trăia o viață, în ghilimele, primitivă, naturală, un alt fel de a zice libertate totală pentru permisivitate și promiscuitate fățișă. Pe insule lipseau prejudecățile sau rigorile morale. Erau câteva biserici. Dar acum scepticismul devenise o modă, iar Dumnezeu nu-și mai găsea locul pe insulă. Anul 1902 promitea să întreacă prin avântul lui tot ce fusese mai înainte. Un program electoral incendiar și apoi serbări și carnavaluri în cinstea câștigătorilor erau programate cu risipă pentru tot anul. În aprilie, când natura devenea seducătoare, muntele Pele a început să fumege. Straturi de cenușă fină au început să se depună pretutindeni. Apa izvoarelor își pierduse limpezimea și gustul. Țăranii din munte i-au întrebat îngrijorați pe cei din capitală, dar au primit asigurări că totul era bine. Consulul american de pe insulă a solicitat Washingtonului să trimită niște experți vulcanologi. Savanții au venit, au urcat muntele, au luat probe și au dat verdictul. Vulcanul se trezea și devenea un pericol. S-a întâmplat ca telegrama alarmantă pe care consulul american a trimis-o înapoi la Washington să fie interceptată de Mutet, guvernatorul insulei. Frumușel acesta a schimbat-o cu un mesaj care îi convenea. Între timp, câteva erupții au inundat cu lavă satele din susul muntelui. Cei care scăpaseră cu viața au coborât în orașul Saint-Pierre. Acolo totul devenise supraaglomerat. Iar ca să menții cât de cât ordinea, era nevoie de pâine și circ, mai ales circ. Era luna mai. Era tocmai Paștele, așa că era o ocazie grozavă pentru o procesiune a la Saint-Pierre. La ora hotărâtă, o bandă de lăutari deschidea drumul. Urma un bărbat voinic purtând o cruce pe care guița de moarte un porc răstignit. Câțiva actori afumați, travestiți în preoți cu sticle în mâini, cântau cât îi ținea o litanie veselă și gloata, o mare nesfârșită, le ținea isonul în cascade de râs. Ce zi de neuitat! 7 mai, vulcanul de pe insula vecină Saint-Vincent erupse cu un tribut de aproape 2000 de victime. În Martinica însă era cu totul bine. Seara sosi guvernatorul Mutet cu soția și traseră la hotelul L'Indépendance. Au venit să aducă asigurări în plus celor îngrijorați că totul era bine. Și în dimineața zilei de 8 mai, oare ce se întâmplă? Mă opresc aici. Vei auzi urmarea în episodul următor.